Slušate radio Slobodna Evropa. E iz Praškog studija vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabaratić. Petak, 3. aprila, među ostalim obilježavaju i sljedeće vijesti. NATO slavi 60. godišnjicu postojanja. Lociranje i hapšenje Mladića i Hadžića, prioritet Sigurnosno-informativne agencije Srbije. Haški sud neće odbaciti tužbe protiv trojice hrvatskih generala optuženih za ratne zločine. Richard Goldstone na čelu UN-ovog povjerenstva koje će istraživati ratne zločine Izraelaca u pojasu Gaze. U emisiji koja je pred vama čućete na što je književnik Dobrica Ćosić optužen za govor mržnje, što Hrvatska dobija, a što gubi članstvom u NATO paktu, što će Bosna i Hercegovina učiniti s najvećom količinom mina u Evropi, te kakve su prognoze za drugi krug makedonskih predsjedničkih izbora. No najprije pregled najnovih događaja. Pred mikrofonom je Mirjana Rakela.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Samit NATO saveza kojim se obilježava 60 godina postojanje Zapadne vojne alijanse počinje službenom večerom u njemačkom gradiću Baden-Badenu, izvještava Đeračina Tuhina.
Samit se organizuje pod oštrim merama bezbednosti, a prilaz Strasburu je zatvoren od ovog jutra i ostaće takav do kraja rada sutra popodne. Za bezbednost je angažovano 25.000 policajaca koji bi trebalo da onemoguće demonstrante koji se okupljaju u mestima gde se održava samit da bi poremetili rad skupa. Francuska policija je već sinoć uhapsila 300 demonstranata. Najveći nemiri se prema najavi očekuju sutra prepodne kada će šefovi NATO država ceremonijalno preći most koji vezuje Nemačku i Francusku. Budući strateški koncept NATO-a kao i najvažnija misija alijanse, ona u Afganistanu, se ređaju među važnijim temama ovog samita. Nakon više godina, ovo je prvi put da lideri zemalja alijanse neće imati na dnevnom redu zapadnobalkanske države. Jedino će Kosovo biti tretirana kao tema i to na nivou ministara inostranih poslova koji također zasedaju na marginama samita. Ovo je prvi sastanak NATO-a gdje ravnopravno učešće imaju i Albanija i Hrvatska nakon što su ove dve zemlje primljene i formalno u alijansi od prošle srede. Šesta dekada postojanja najveće vojne organizacije na svetu se po prvi put obeležava na teritoriji Evrope na zahtev francuskog predsjednika Nicolasa Sarkozya, koji je odlučio da u toku samita i formalno vrati njegovu zemlju u najviše strukture alijanse, odakle je Francuska izašla još za vreme Charlesa de Gaulle. Uvek su se do sada jubilarni samiti održavali u Vašingtonu, gde je i rođen Severoatlantski savez. Biće ovo prvi samit i za američkog predsjednika Baracka Obamu. Šef Bele kuće će sutra na ceremoniji kolegama iz Zagreba i Tirane, odnosno Stepanu Mesiću i Bamiru Topiju, predati kopiju Vašingtonskog sporazuma. Iz Strasbura za Radio Slobodna Evropa, Đeračina Tuhina.
Američki predsjednik Barack Obama, koji sudjeluje na samitu, susreo se sa Nicolasom Sarkozyjem, od kojeg je dobio podršku za plan u Afganistanu. Na zajedničkom sastanku u Strasburu bilo je riječi o zatvaranju Guantanama, ali i u odnosima sa Rusijom. Američki predsjednik je kazao da su Sjedinjene Države spremne surađivati sa Moskvom, ali nije moguć povratak na stari način funkcioniranja tih odnosa. Obama je još jednom upozorio Sjevernu Koreju da ne lansira raketu, te istaknuo da će u slučaju da Pjongjang to i učini, međunarodna zajednica morati poduzeti određene korake kako bi ta država shvatila da ne može prijetiti sigurnosti drugih zemalja nekažnjeno. Nakon susreta sa Nicolasom Sarkozyjem i razgovora sa evropskim studentima, američki predsjednik se u Baden-Badenu sastao sa njemačkom kancelarkom Angelom Merkel. Sjedinjene Američke Države trebaju obnoviti svoj angažman u jugoistočnoj Europi u interesu stabilizacije regije, rekao je sinoć predsjednik Hrvatsko-Helsinškog odbora Ivo Banac u svjedočenju pred Američkim kongresom. U svjedočenju pred Helsinškom komisijom Kongresa SAD-a o temi Zapadni Balkan, izazovi za angažman Sjedinjenih Država i Europske unije, pored Banca govorili su Paddy Ashdown, James Lyon i Ivana Howard. Premijer Republike Srpske Milorad Dodik i ambasador Rusije u Bosni i Hercegovini Konstantin Šuvalov tokom susreta u Banja Luci između ostalog su komentirali svjedočenja pred Helsinškom komisijom. Evo što je tim povodom rekao Milorad Dodik.
Ne vjerujem da je nova američka administracija naivna i ne vjerujem da će dozvoliti sebi da bude neuspješna. Ako odredi cilj novi diplomatski pritisak na nerealnim zahtjevima može da bude neuspješan, bez obzira što se radi o moćnoj velikoj Americi.
Milorad Dodik danas u Banja Luci. Aktivnosti središnjih banaka na ublažavanju posljedica svjetske financijske krize bila je glavna tema razgovora guvernera centralnih banaka Srbije i Bosne i Hercegovine Radovana Jelašića i Kemala Kozarića u Beogradu. Javlja Radovan Borović.
Zajednički izazovi svjetske ekonomske krize, podijeljena iskustva, odvojena rješenja, u najkraćem je zaključak susreta dvojice guvernera. Radovan Jelašić je uvjeren da će Srbiji biti odobren ugovoreni kreditni aranžman sa MMF-om, ali pod uslovom da vlada Srbije što pre usvoji mere koje će obezbediti budžetske uštede od 100 milijardi dinara.
Program s MMF-om isto tako znači jednu mnogo odgovorniju fiskalnu politiku, odnosno po prvi puta zaista jedno značajno, veliko, da ne kažem drastično smanjenje javne potrošnje.
Slične probleme ima i BiH, koja 15. aprila počinje pregovore sa MMF-om o novom aranžmanu, kaže guverner Centralne banke Kemal Kozarić.
Znači, naša kvota je negdje oko 200 milijuna eura. Po nekim pravilima MMF-a mi možemo negdje oko milijardu eura očekivati kao kredit koji bi dobio od MMF-a, a naravno sigurno će se postati vrlo rigorozni uslovi za Bosnu i Hercegovinu, prije svega kresanje javne potrošnje.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Direktor Bezbjednosno-informativne agencije Srbije Saša Vukadinović izjavio je danas da je prioritetan posao bio u ovoj godini okončanje suradnje sa Haškim tribunalom i lociranje dva preostala Haška bjegunca. Mi ovog trenutka ne znamo da li se oni nalaze na području Srbije ili neke druge države. Ponašamo se kao da se nalaze na teritoriju Srbije i u tom cilju poduzimamo sve mjere, rekao je Vukadinović novinarima u Skupštini Srbije. On je kazao da će onog trenutka kada budu locirani, Ratko Mladić i Goran Hadžić biti uhapšeni i prebačeni u Hag. Raspravno vijeće Haškog suda nije prihvatilo zahtjeve obrane hrvatskih generala Ante Gotovine, Ivana Čermaka i Mladena Markača za odbacivanjem svih točaka optužnice koja ih tereti za zločine počinjene tijekom i nakon Oluje. U Makedoniji danas u ponoć počinje predizborna tišina uoči drugog kruga lokalnih i predsjedničkih izbora koji će se održati u nedjelju. Za večeras je najavljen TV duel kandidata za predsjednika Georgija Ivanova iz VMRO DPMNE i Ljubomira Frčkovskog iz Socijaldemokratskog saveza. U prvom krugu Ivanov je osvojio 35% glasova, a Frčkovski 20%.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Ujedinjeni narodi su danas postavili Richarda Goldstona za predvodnika misije koja će se baviti istraživanjem ratnih zločina izraelskih vojnika počinjenih tokom trotjedne ofenzive na pojas Gaze. Nepoznato je da li će Izraelci sudjelovati u istrazi jer su do sada odbijali sudjelovati u prethodnim istragama. Goldston je bio i glavni tužilac na tribunalima za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji i Ruandi. Oko 20.000 prosvjednika okupilo se danas u središtu Kijeva, tražeći ostavku vlade koju osuđuju zbog načina rješavanja ekonomske krize. Pristalice proruske opozicije tražili su odlazak premijerke Julije Timošenko, ali i odstupanje sa dužnosti predsjednika Viktora Juščenka. Počinje summit NATO saveza u povodu 60 godina zapadne vojne alijanse. Na summitu prvi put Albanija i Hrvatska kao punopravne članice. Francuska policija uhapsila 300-tinjak prosvjednika koji demonstriraju protiv NATO-a. Lociranje i hapšenje Mladića i Hadžića prioritet Srpske bezbjednosno-informativne agencije, rekao njen direktor. Haški sud neće odbaciti tužbe protiv trojice hrvatskih generala optuženih za ratne zločine. Richard Goldston na čelu UN-ova povjerenstva koji će istraživati ratne zločine koji su počinili Izraelci u pojasu Gaze.
U narednih 20 minuta našeg programa možete poslušati da su dvije nevladine organizacije u Beogradu podnijele krivičnu prijavu protiv Dobrice Ćosića. Zato jer je on u svojoj knjizi Za Albance napisao:
taj socijalni, politički i moralni talog tribalnog barbarskog Balkana uzima za saveznik Ameriku i Evropsku uniju u borbi protiv najdemokratskijeg, najcivilizovanijeg, najprosvećenijeg balkanskog naroda, srpskog naroda.
Hrvatska punopravna članica NATO-a, građani Zagreba još uvijek vagaju je li to dobro ili nije.
U smislu obrane, da ne bi bilo ovo ko sa Srbima, u tom smislu je dobar NATO kao štit neki. A kaj se tiče love, to mi ni nemamo, kako to sve prošlo.
Ne znam, bolje da smo ostali izvan toga. Mislim, zakaj bi mi išli u NATO? Zakaj da naša djeca ginu, za koga?
Samo 50 metara od svoje kuće, Bajro Torlak iz okoline Žepe ima minska polja.
Znaš, to sad je trava, znaš, ono, neko si se ima dvije, tri koje ja sad znam gdje sve. Dakle, ima 10-11 gori koji znov sob živimo, vjerujete, levo, oni to obilježili, sve sela ima tu avion, kao nam neće da vade, neće ovo pisa, Boga, oče šta sješa.
Toliko u najavi, detalje slijede.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dvije nevladine organizacije iz Beograda, Komitet pravnika za ljudska prava i Helsinški odbor, podnijele su krivičnu prijavu protiv književnika Dobrice Ćosića. Zaštitnici ljudskih prava u Srbiji stavljaju mu na teret izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje, konkretno protiv albanskog naroda. Branka Mihajlović ima priču u cjelini.
Osim tabloida, koji su krivičnu prijavu prokomentarisali u svom stilu babe tužile dedu, aludirajući na Sonju Biserko i Biljanu Kovačević-Vučo, koje se nalaze na čelu dve nevladine organizacije koje su reagovale na spornu rečenicu, u javnosti ova tužba nije šire komentarisana. Ako se izuzme opet jedan cinični tekst jednog ozbiljnog dnevnog lista Borba, koji je raspisao konkurs za novog oca nacije dok je Dobrica Ćosić u zatvoru. To su naravno manje ili više duhovita ili neduhovita poigravanja sa jednom ozbiljnom temom u srpskom društvu, jezikom mržnje. Rečenica na koju su reagovale dve nevladine organizacije se nalazi na strani 211 u najnovijoj knjizi Vreme zmija Dobrice Ćosića, koju citira pravnik u Jukomu Milan Antonijević, objašnjavajući da je to rečenica
u kojoj on za albanski narod govori sljedeće reči: taj socijalni, politički i moralni talog tribalnog varvarskog Balkana uzima za saveznik Ameriku i Evropsku uniju u borbi protiv najdemokratskijeg, najcivilizovanijeg, najprosvećenijeg balkanskog naroda, srpskog naroda.
Antonijević kaže da se ovdje ne radi o nameri da se sudi celoj knjizi.
Već je rečenica sama za sebe dovoljna da se zbog nje pokrene postupak protiv Dobrice Ćosića.
Sonja Biserko iz Helsinškog odbora za ljudska prava kaže da je namera da se skrene pažnja javnosti na intelektualce koji su kreirali politiku u 90-im, a to čine po njenom mišljenju i danas.
Smo imali ceo vrh politički, vojni, te Haškim tribunalom, a izostala je osuda bilo kakva, pa čak i moralna, onih ljudi koji su stajali iza toga i koji još uvijek stoje. I ovo je bila prosto prilika da se skrene pažnja na nešto što on nije prvi put sada rekao nešto tako negativno o Albancima. To je govorio i o svim drugim narodima.
Čuli ste podnosioce krivične prijave. Pokušali smo da dobijemo i izjave izdavača u službenom glasniku, ali nismo uspeli. Gojko Tešić nas je odbio uprkos dugom razgovoru koji smo vodili sa njim povodom krivične prijave. Uputio nas je na jednog od urednika Slobodana Gavrilovića, koji također nije hteo da komentariše dok ne vidi krivičnu prijavu za koji dan.
Kada budem video krivičnu prijavu, o njoj ću se izjasniti itekako.
Dobro, mogu ja vas da pitam, znači, mimo krivične prijave, znači, mimo krivičnih prijave. Vi ste, da, znači, izdavač knjige.
Jedan od urednika. Jesu.
Jedan od urednika tog izdanja. Molim vas, da li mi možete reći, da li ste našli u toj knjizi išta što je, po vašem mišljenju, sporno i što je jezik mržnje?
Nikada ne bih objavio ni jednu knjigu koja propoveda govor mržnje, bilo čega, rasne, nacionalne ili verske. Nikada. I bilo čiju. Nema veze čija je knjiga i kakva je knjiga, nikada knjigu koja je govor mržnje ne bih objavio.
Dakle, ostajemo dužni mišljenja izdavača o krivičnoj prijavi. Stručnja mišljenja, međutim, dva pravnika sa kojim smo razgovarali su različita. Vesna Petrović iz Beogradskog centra za ljudska prava nema dileme.
Meni se ta rečenica čini groznom i ja bih, da sam javni tužilac, pokrenula postupak, pa bi se utvrdilo posle u samom postupku šta je pisac hteo da kaže tim rečenicama i da li je, mislim, to je na tužiocu da oceni. Ja mislim da i ta jedna rečenica je dovoljna, eto, to je moje mišljenje stručno.
Profesor pravnog fakulteta, poznat u javnosti po desničarskim stavovima, Oliver Antić, tumači ovu rečenicu na sasvim drugačiji način.
Sam shvatio taj detalj da je u pitanju to političko rukovodstvo koje vodi taj narod. I to onda ta, kao što vidite, izjava nema nikakvog elementa, nikakvog krivičnog dela. Tako da sam ja to shvatio u tom kontekstu.
Državni sekretar u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava Marko Karadžić kaže da su dve organizacije koje su podnele krivičnu prijavu to uradile u skladu sa svojim pravom, a na naše pitanje da li je pročitao spornu rečenicu, on je rekao:
spornu rečenicu jesam pročitao i ona u svakom slučaju ne doprinosi pomirenju na ovim prostorima i na određeni način ima osnova da se posumnja da širi rasnu i versku mržnju, odnosno stavlja u superiorni položaj jednu naciju odnosno na drugu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Samitom 28 članica zemalja NATO-a obilježava se 60. godišnjica ovog saveza. Predsjednik i premijer Hrvatske Stjepan Mesić i Ivo Sanader predvode delegaciju svoje zemlje koja se u Strasburu pojavljuje prvi put kao ravnopravna članica. Većina analitičara ocjenjuje ovo velikim događajem, no među građanima nema posebnog oduševljenja ulaskom u NATO. Kako kaže naša Ankica Barbir Mladinović, oni još uvijek vagaju što Hrvatska dobija, a što gubi.
A šta dobivamo? Pa neku sigurnost. Iako ja mislim da i ta sigurnost nije 100%, jer je u NATO je bila i Grčka i Turska, pa je došlo među njima rat. Ali ipak ja vjerujem da je to više dobro nego što je loše.
Pa vidjet ćemo za 50 godina.
Pa šta će nam to? Koliko? 4 milijuna eura? Pa kada ćemo to skupiti?
A pa dobivamo, nešto dobivamo. Idemo prema zapadu ako ništa drugo. Ne trebaju nam Rusi cijelo vrijeme, ne?
Pa ne znam, stvarno sam neodlučna, ne znam kaj bi. Mislim si na, da u smislu obrane, da ne bi bilo oko sa Srbima, u tom smislu je dobar NATO, kao štit neki. A kaj se tiče love, to mi ni nemamo, kak bi to sve prošlo.
Ja mislim da dobivamo puno, jednu sigurnost za Hrvatsku, konačno to smo ipak dugo čekali, da nam se više ne ponovi 91. i to.
Pa ne, ja mislim da ipak to u našoj situaciji, s našom povješću, sa našim okruženjem, pozitivna stvar.
Ne znam, bolje da smo ostali izvan toga. Mislim, zakaj bi mi išli u NATO? Zakaj, za koga da se mi borimo tam? Zakaj da naša djeca ginu? Za koga? Kuda se idu boriti?
Na primjer, da nas pošalju u Irak. Ja ne bi volio ići u Irak.
Ko zna kako će se razvijati svjetski poredak u budućnosti, tako da može se okrenuti. Možda će naše vojnike slati negdje. Možemo izazvati neke nove sukobe. Vrijeme će pokazati, ne znam se.
Antiimperialistička akcija i još nekoliko nevladinih udruga organizira sutra u Zagrebu i Zadru i prosvjedne skupove pod nazivom NATO 60 godina je dosta, a među organizatorima je i Bojana Genov iz Ženske mreže Hrvatska.
Mi mislimo da Hrvatska, upravo kao zemlja koja je nedavno izašla iz rata, ne bi trebala ulaziti ni u kakve vojne saveze, da time automatski stupa na stranu jedne od zaraćenih strana u mnogim sukobima u svijetu. Mislimo da Hrvatska ne bi trebala plaćati niti članarinu, niti krvarinu, nego da bi trebala graditi poziciju, možda čak demilitarizirane zone, zašto ne. I smatramo da NATO hrvatskim građanima ne treba.
Za razliku od onih koji su protiv članstva u NATO savezu ili su suzdržani, profesorica međunarodnih odnosa na Zagrebačkom fakultetu političkih znanosti Lidija Čehulić izražava oduševljenje.
Napokon, šta Hrvatska dobiva? Ako izuzmemo taj sigurnosni aspekt, naravno NATO postajemo dio zapadnog civilizacijskog svijeta. Mi jesmo regionalno najjači, ušli smo u NATO, ali to je nešto što nije ekskluzivno samo za Hrvatsku, ući će i drugi, sviđalo se to nama ili ne, i ako prije toga budemo svjesni i pomirimo se da i to susjedstvo nije tako loše kao što mi ponekad mislimo o našim susjedima, bit će nam svima bolje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Hrvatska u NATO savezu, Bosna i Hercegovina popločana minama. Prema nekim procjenama, mine rasute širom te zemlje ugrožavaju živote i sigurnost oko 900.000 ljudi, što tu zemlju svrstava u najugroženije na svijetu i otežava njen ekonomski razvoj. Povodom Međunarodnog dana borbe protiv mina 4. aprila saopšteno je da je preko 3,2% teritorije Bosne i Hercegovine minirano i da je to najkontaminiranija zemlja u Europi. Od kraja rata do danas od mina je stradalo 486 osoba, dok je 1200 njih ranjeno. Oni koji žive uz minska polja najviše strahuju za živote svoje djece. Zapis Marija Arnautović.
Bajro Torlak živi u selu Laze kraj Žepe. Samo 50 metara od njegove kuće su minska polja. Ovaj povratnik od 2000. godine svoje svakodnevne poslove obavlja čuvajući se od mina.
Uopće mi ode goveda i nevere s tinikom dokazat, zvali policiju, oni dođu, gledaju, bilježi, to dođe, prođe godina, a nikad nikoga više ne. Znaš, to sad je trava, znaš, ono, neko si se ima dvije, tri koje ja sad znam gdje sve. Znaš, ima 10-11 gori koji znov sob živimo, vjerujete, levo, oni se obilježili, sve sela ima tu avionska, ona neće da vade, neće ovo, pitaj Boga, oca šta se dešava. Slavujemo, vjerujem svaki dan, eto. Ali na sreću još do sad nikad nije znaš, rekli su nam ovi Srbi kuda su, znaš sve pa znamo, obično, da ima dođe ovi komšija koji poznaju ovo ponešta skinu i tako to.
I Ahmed Džević iz sela Žukići pored Kalesije sa svojom porodicom živi okružen minama. Najteže je, kaže, objasniti djeci da ne smiju ići u prostor okružen žutom trakom koji se nalazi u neposrednoj blizini kuća.
Mine su blizu naše kuće negdje oko 200-300 metara, tako da je veoma teško kontrolisati naročito djecu. Jer djeca su tu blizu, igraju se i tako. Naša djeca, kako da kažem, poštuju pravila, a i normalno mi im sugerišemo da se tamo ne smije ulaziti. I da djeca im to poštuju i ne ulaze. Eto, malo ima neki stariji ljudi koji za svoj život idu, sječu drva, rizikuju svoje živote, nekad uđe tamo. Ali srećom, eto kažem, jedna je nesreća bila koja se desila, mada i to malo ljude osvijestilo i da slabo i ulaze tamo.
Ekipe deminera trenutno rade u ovom selu. Mještani se nadaju da će konačno početi normalno da žive. Lider deminerskog tima Tuzla, Rešit Dervišević.
Nema tu 10 metara od ćoška kući. Ljudi žive, pretežno žive ovi prognanici iz Podrinja u tim kućama. I naša je velika uloga ovdje što mi svaki dan upozoravamo. Nemojte ići tamo gdje vidite trake, nemojte trake trgati, nemojte ići tamo u rizičnu površinu. Ima jedan problem što imaju mala djeca, recimo od 4-5 godina, pa oni to ne znaju ni šta je. Tu je jedan veliki problem što se može da desi da ode dijete u minsko polje da strada.
Od kraja rata do danas od mina je u Bosni i Hercegovini poginulo 486 osoba, dok ih je 1200 ranjeno. Uklanjanje mina jedan je od prioriteta za bosansko-hercegovačke vlasti, kaže član Komisije za deminiranje Mustafa Ali Kadić. Pretpostavlja se da je oko 3,2% teritorije Bosne i Hercegovine pokriveno minama i da blizina minskih polja direktno utiče na sigurnost građana.
Ukupno ima još 1630 ugroženih zajednica, gdje se procjenjuje da živi oko 900.000 ljudi. Pretpostavlja se ili procjenjuje se da u Bosni i Hercegovini još ima oko 220.000 mina i neeksplodiranih ubojitih sredstava.
Čišćenje mina ne rade samo mašine, već i ljudi koji imaju svoje porodice, podsjeća rezidentna predstavnica Ujedinjenih naroda Christine McNab.
They are both civilian and military, but what they have in common.
Radi se o civilima i o vojnom osoblju i ono što ih povezuje jeste posvećenost poslu i visoki nivo profesionalizma. U ime Ujedinjenih nacija želim se zahvaliti svima uz nadu da u budućnosti neće dolaziti do nesreća, mada je vjerovatnoća mala.
Od 1996. godine do danas 94 deminera u Bosni i Hercegovini su poginula. Posao deminera podrazumijeva da zaboraviš sve lične probleme i potpuno se posvetiš poslu, kaže Rešit Dervišević.
Kad znamo da svako jutro moraš biti preman, sve zaboraviti probleme kućni, a znamo situacija kakva je, da su te financijske stvari nisu dobre, situacija sama govori sve o sebi, tako da deminir mora biti spreman na svakom moment, jer tu je jedna mala greška i nema.
Za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini godišnje je potrebno obezbijediti oko 80 miliona konvertibilnih maraka i ove godine najviše novca očekuje se od donatora. Direktor Centra za uklanjanje mina Dušan Gavran.
Civilne zaštite su ove godine obezbijedile oko 10 miliona maraka, što znači vlade entiteta će uložiti preko civilne zaštite oko 10 miliona, država će obezbijediti 18 do 20 miliona, donator je preko Međunarodnog fonda za deminiranje u Sloveniji spreman da obezbijedi blizu 15 miliona dolara. Kad sve to sračunamo, tu je negdje oko 56-57 miliona KM-ova za ovu godinu. Nama ove godine nedostaje oko 23 miliona maraka za kompletno sprovođenje svih planova u protiminskim akcijama.
Povodom 4. aprila, Dana borbe protiv mina, Centar za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini zajedno sa EUFOR-om i NATO-om pokreću kampanju u kojoj pozivaju sve osobe koje imaju informacije o minskim poljima da ih dostave najbližim uredima ovog centra. Želja svih onih koji rade na deminiranju Bosne i Hercegovine je da do 2019. godine zemlja bude očišćena od mina. Bajro Torlak, koji živi među minama, ima samo jednu želju, da demineri posjete njegovo selo.
Stvarno bi trebalo doći u ovo selo da se vidi, stvarno mi smo u kritičnom stanju.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Makedonija u nedjelju izlazi na birališta u drugom krugu predsjedničkih izbora. Dvojica kandidata koji se natječu za povjerenje građana su Ljubomir Frčkovski iz Socijaldemokratske partije i Đorđe Ivanov iz VMRO DPMNE, bilježi Blagoja Kuzmanovski.
Na kraju kampanje pred drugog kruga izbora može se zaključiti da je glavna tema i posljednje epizode bio spor sa Grčkom oko imena zemlje, kao i posljedice koje on nosi u vezi sa euroatlantskim integracijama Makedonije. Veoma zanimljivi su ovog puta bili i pokušaji da se dve najveće partije pazare sa onim kandidatima koji su ispali posle prvog glasanja. Tri dana pre završetka kampanje partije iz vladajuće koalicije na državnom nivou, VMRO DPMNE je premijera Nikole Grujevskog i Demokratska unija za integracije Alija Ahmetija obznanili su dogovor za saradnju i podršku i na lokalnom nivou. U zaključcima partijskih štabova o tome kako se odvijala kampanja i šta očekuju od nedeljnog glasanja, kao i uvek preovladava zadovoljstvo od učinjenog i optimizam da će oni pobediti.
Glasovite u Republike Makedonije i glasačite ne se privatna sopstvenost.
Glasovi u Makedoniji nisu privatno vlasništvo i nisu paketi glasova niti jedne partije niti političara. Vodili smo kampanju posvećenu interesima i potrebama građana i zato se nadamo njihovoj podršci, kaže Ilija Dimovski iz VMRO DPMNE. I opozicija očekuje više glasova. Lider socijaldemokrata Zoran Zaev ističe da optimizam baziraju na izborne programe njihovih kandidata za funkcije šefa države i gradonačelnika. Očekujemo da će najveći procenat glasova dati za kandidate koji su ispali u prvom krugu biti usmereni ka našim kandidatima. Politički analitičari smatraju da u kampanji kandidati za predsjednika nisu iskoristili šansu da preciziraju svoje ideje, strategije i vizije o mnogim pitanjima. Njihov pristup je bio znam te puško kad si pištolj bila. I ne slučajno ovo kažem u izvornoj formi. Jer u nekim prošlim vremenima, u nekim susjednim zemljama, smo vidjeli da taj pristup samo doprinosi da bi se povećala apatija kod glasača, kaže analitičar Suad Misini. A upravo ta apatija glasača je razlog za strahovanja da u nedjelju neće biti postignuta izlaznost od 40%, koliko je i ustavni cenzus da bi izbori bili regularni. Inače i drugi krug glasanja će se odvijati pod budnim okom domaćih i međunarodnih posmatrača, jer su fer i demokratski izbori jedan od uslova za dalje napredovanje Makedonije ka Evropskoj uniji i NATO-u. Glavnu ocenu o regularnosti čitavog izbornog procesa će dati posmatračka misija OEPS-a, koja će nedeljno glasanje monitorirati sa 300 svojih ljudi. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Vrijeme je sada za još jedne vijesti. U studiju je Mirjana Rakela.
Počinje samit NATO Saveza u povodu 60 godina zapadne vojne alijanse. Na samitu prvi put Albanija i Hrvatska kao punopravne članice. Francuska policija je uhapsila 300-tinjak prosvjednika koji demonstriraju protiv NATO-a. Lociranje i hapšenje Mladića i Hažića prioritet Srpske bezbjednosno-informativne agencije, rekao njen direktor. Haški sud neće odbaciti tužbe protiv trojice hrvatskih generala optuženih za ratne zločine. Richard Goldstone na čelu UN-ova povjerenstva koji će istraživati ratne zločine koji su počinili Izraelci u pojasu Gaze.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ostajete li na talasima radija Slobodna Evropa, možete pratiti dokumente dana.
Dana, Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostali, možete čuti da je Bosna i Hercegovina na najboljem putu da konačno dobije zakon protiv diskriminacije.
Zakon se uspostavlja okvir za ostvarivanje jednakih prava i mogućnosti svim licima u Bosni i Hercegovini i uređuje sistem zaštite od diskriminacije.
General Blagoja Grahovac smatra da dolazak ruskog ministra za vanredne situacije treba zabrinuti Crnu Goru. On tvrdi da što se Rusa tiče, nije ništa novo.
Da će učiniti sve da izvrše ekonomsko ovladavanje ovim prostorom Balkana. Sve u cilju političkog ovladavanja nakon toga. A opet sve u cilju geopolitičkog preimućstva na Zapadnom Balkanu.
Džamija Ferhadija nije u Banja Luci obnovljena ni nakon 16 godina. Ali zato postoji u virtualnom svijetu.
Internet stranica se nalazi na adresi ferhadija.ba, a njezina izrada je trajala skoro 3 godine.
Na 5. mjesto najboljih festivala u Europi Times stavlja Novosadski Exit. Generalni menadžer kaže:
Timesov tekst podsjeća na istoriju Exita i hvali ga, ističući dobar line-up, sjajno okruženje viševekovnog zdanja na kome se festival odigrava, ali i jeftine karte i niske cene.
Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. Danas s vama Mahir Elšani i Sabina Čabaradić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U posljednjem izvještaju Helsinškog komiteta za ljudska prava među ostalim se kaže da je diskriminacija jedan od najozbiljnijih generatora kršenja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini. Ona se ispoljava u zapošljavanju, obrazovanju, zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti. Nevladin sektor već godinama traži od bosansko-hercegovačkih vlasti da usvoje zakon o zabrani diskriminacije. Prijedlog je sada utvrđen, no hoće li biti usvojen, zavisi od parlamenta, kaže Dženana Karabegović.
Diskriminacija kao pojava rasprostranjena je u cijeloj Bosni i Hercegovini. Veliki je broj građana koji su diskriminisani na osnovu religije, jezika, nacionalnog ili etničkog porijekla, segregacije, uznemiravanja i mobinga. Tako se dešava da primjera radi poslodavci u velikom broju slučajeva vrijeđaju ili fizički zlostavljaju zaposlene. Naša sagovornica govori o tome koliko je to za nju bilo frustrirajuće i traumatično iskustvo.
Prijetio mi je otkazom, nisam to toliko vjerovala dok nisam ušla jednom kancelariju, pošto je često galamio na mene i sve je govorio da će mi dati otkaz. Sve je to radio kad nikog nema, kad niko ne čuje, ne vidi.
Slučaj naše sagovornice, ali i mnogih poput nje, najvjerovatnije se više neće dešavati nakon što je Vijeće ministara BiH usvojilo prijedlog zakona o zabrani diskriminacije. Ipak, konačni sud o zakonu daće državni parlament. Samo od tog zakonodavnog tijela zavisi hoće li ovakav prijedlog zakona koje je pripremilo Vijeće ministara omogućiti svim građanima Bosne i Hercegovine koji su na bilo koji način diskriminisani da to više ne budu. Predsjedavajući BiH vlade Nikola Špirić napominje i da je zakon jedan od preduslova mape za realizaciju viznog režima i jedan od posljednjih političkih uslova koje je Vijeće ministara trebalo da usvoji.
Zakon se uspostavlja okvir za ostvarivanje jednakih prava i mogućnosti svim licima u Bosni i Hercegovini i uređuje sistem zaštite od diskriminacije. Suštine zakona jesu ombudsmeni za ljudska prava na državnom nivou i u okviru ombudsmena će biti formirano jedno odjeljenje koje će se baviti ovim poslom, ali također jedno odjeljenje u okviru Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice.
Prema prijedlogu zakona žrtva je oslobođena obaveze dokazivanja krivnje. U Helsinškom komitetu Bosne i Hercegovine, koji samo u protekloj godini bilježi više od 100 slučajeva različitih oblika diskriminacije, posebno pozdravljaju ovu odredbu zakona. Predsjednik Srđan Dezdarević:
To je zaista jedan iskorak. Vi kao žrtva diskriminacije
više niste dužni da mukotrpnim procesom dokazujete da ste bili žrtva diskriminacije. Ukoliko postoje valjane pretpostavke, onda je počinilac diskriminacije dužan da se potrudi da dokaže da diskriminacije nije bilo. I mislim da je to nešto što je jedan zaista kvalitativni novum, nešto što je zaista jako dobro i što je primijenjeno u međunarodnoj praksi i što zaista na neki način relaksira žrtvu, omogućava joj da bez zebnje može da se založi da se njena prava zaštite.
Jedna od bitnih karakteristika je i ta što zakon detaljno reguliše rad sudova. U proteklom periodu zbog nepostojanja zakona sudovi nisu prepoznavali kvalifikaciju diskriminacije, što potvrđuje i naša sagovornica sa početka priloga.
Ja sam dobila od tužilaštva odgovor da ne postoji krivično djelo, da se ne pominje moj nalaz mobinga uopšte. Mene nema nigdje. Kad sam shvatila da sam ima kome obratila sam se, tražila sam zaštitu da mogu nastaviti raditi, da se ne dešava ono što se je dešavalo.
Ponovo Srđan Dizdarević.
Očigledno je da sudovi iz ovih ili onih razloga nisu pribjegavali sankcionisanju ovih pojava. Ili se radilo o tome da njih generiše, inspirišu politička rukovodstva, rukovodstva vjerskih zajednica. Dakle, ljudi od velikog uticaja i vjerovatno sudovi nisu se usuđivali da se upuste u nešto tako.
Svoje zadovoljstvo usvajanjem prijedloga zakona o zabrani diskriminacije ne kriju ni u kancelariji visokog predstavnika. Portparol OHR-a Oleg Milišić apel upućuje parlamentu Bosne i Hercegovine, od kojeg se očekuje da zakon usvoji.
Ovaj zakon je jedan od ključnih prioriteta definiranih europskim partnerstvom i preduslov je za plan liberalizacije viznog režima, te bi što prije trebao biti upućen u parlament BiH.
U posljednjem izvještaju Helsinškog komiteta za ljudska prava za prošlu godinu navodi se da je diskriminacija jedan od najozbiljnijih generatora kršenja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini. Navedeno je i kako se diskriminacija ispoljava u vitalnim oblastima kao što su zapošljavanje, obrazovanje, zdravstvena i socijalna zaštita. Zbog svega navedenog u ovoj nevladinoj organizaciji kažu kako se nadaju da će usvajanjem zakona protiv diskriminacije u državnom parlamentu Bosna i Hercegovina dobiti oruđe za suzbijanje jednog od najvažnijih uzročnika kršenja ljudskih prava i sloboda. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karebegović.
Ovoga proljeća nastavlja se obnova eksplozivom srušene Ferhat Pašine džamije u Banja Luci. Iako u tom gradu ratnih operacija nije bilo, sa zemljom su sravnjeni svi objekti islamske arhitekture. Prije konačne obnove Ferhadija je počela živjeti na web stranici www.ferhadija.ba. Džamija sagrađena u 16. srušena u 20. oživjela je u 21. stoljeću, zahvaljujući savremenoj tehnologiji. Bilježi Erdoğan Katana.
Predsjednik izvršnog odbora Međlisa islamske zajednice Banja Luka Kasim Mujičić u izjavi za naš radio potvrdio je da su 2. aprila nastavljeni radovi na obnovi Ferhat Pašine džamije u Banja Luci.
Upravo se nalazim u Sarajevu sa direktorom Srbije u izgradnji, Sejadom Pašićem, i dogovorili smo sa izvođačima da nastave radove.
Obnova Ferhadije, koja je izgrađena 1579. godine, počela je u junu 2001. postavljanjem kamena temeljca. A od prije nekoliko dana brojni Banjalučani raseljeni širom svijeta o izgradnji Ferhadije mogu se informisati i putem interneta. Internet stranica se nalazi na adresi ferhadija.ba, a njezina izrada je trajala skoro 3 godine, kaže Mujičić.
Da će mnogi naši Banjalučani, i ne samo Banjalučani, nego i svi ostali imati priliku da sad na web stranici imaju uvida u to šta je se sve radilo, dok je se stiglo, i naravno pratit će se sa svim najsvježijim podacima kako Ferhadija ide dalje.
Goran Terzić, koji održava ovu web stranicu, ističe da se osim istorijata Ferhadije na stranici može naći i sljedeće.
Tu je prikazan istorija obnove Ferhadije od radova na otkopu temelja, sad su počeli radovi na izgradnji munare, onda je tu fotoalbum sa 1200 fotografija složeni po određenim vrstama radova koji ti fotoalbumi obrađuju. Imamo dalje dio, ako neko želi da izvrši donaciju za obnovu Ferhadije, gdje su dala kompletna uputstva kako i na koji način se to može uraditi, i kontakt, znači sa svim svojim prijedlozima, utiscima i sugestijama, se možete poslati mailom, a mi ćemo to objaviti na sajtu.
Sve džamije i objekti islamske zajednice na banjalučkom području, izuzev sadašnje zgrade Međlisa, porušeni su u periodu 1992-1995. godina. Međutim, porušenim džamijama i objektima je i čuvena džamija Ferhadija, koja se kao spomenik od posebne kulturne i arhitektonske vrijednosti nalazila i pod zaštitom države. Dalji tok obnove također će se kontinuirano pratiti, dodaje Terzić.
Sada se počinje sa radovima i sajt će svakodnevno da prati novosti, da se vrše fotografije, opisi šta se u tom momentu radi i u momentu čim bude nešto interesantno stavljaće se na sajt. Znači, korisnici koji dođu na sajt mogu nam poslati mail da ih stavimo na mailing listu i da ih obavještavamo čim bude, recimo, novi album, nova vijest ili bilo šta interesantno za obnovu.
Na području Međlisa Banja Luka do sada je obnovljeno ili je u poodmakloj fazi obnove i izgradnje ukupno 19 džamija, od kojih je 8 potpuno obnovljeno i zvanično otvoreno, a 11 džamija je u izgradnji. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18.22 sata.
Delegacija Ruskog ministarstva za vanredne situacije u subotu boravi u Crnoj Gori. Zvaničnici će sa svojim crnogorskim domaćinima razgovarati o krizi u kombinatu aluminijuma, čiji je vlasnik ruski tajkun Oleg Deripaska. Peter Komnenić je tragom ove posjete tražio i odgovor na pitanje je li kombinat u Podgorici isključivo ekonomsko-socijalni problem ili ima i neku vanjsko-političku važnost.
Ruski ministar za vanredne situacije Sergej Šojgu, kako su objavile podgoričke vijesti, uskoro će doputovati u Podgoricu kako bi sa čelnicima crnogorske vlade razgovarao oko krize u kombinatu aluminijuma, ali i o nekim drugim mogućim ulaganjima, pošto je ruska državna kompanija Interao otkupila tendersku dokumentaciju za elektroprivredu. Na pitanje da li posjeta Šojgua ukazuje i na posebno političko interesovanje Moskve za Crnu Goru, Predrag Bošković, član Savjeta za privatizaciju, kaže:
"Pa prije svega smatram da i tada, dakle za vrijeme privatizacije, samo KAP, a i danas KAP prije svega bio isključivo ekonomsko pitanje. Ekonomsko-socijalno. To što u ovom momentu se u čitavu priču uključuju i spoljno-politički faktori, prije svega je posljedica nekih drugih stvari, nerješenih odnosa u pitanjima da li KAP treba zatvoriti, ne treba zatvoriti. Vi sami znate da ta kompanija koja je vlasnik KAP-a je zatvorila skoro sve svoje aluminijske kombinate u svijetu, s obzirom da ostvaruje proizvodnih aktivnosti tih kompanija značajni gubitak. Crnoj Gori, dakle, opet kažem, je specifična situacija, s obzirom da smo mala ekonomija značajno zavisna i od uvoza stranih direktnih investicija, KAP je bio jedan od značajnijih izvora sredstava iz inostranstva, s obzirom da je sam generisao preko 70% ukupnog izvoza crnogorskog, tako da je za Crnogoru sa tog aspekta vrlo značajno pitanje. Tako da ga uopšte ne bih posmatrao kao političko pitanje, prije svega ekonomsko-socijalno.
Novinar Monitora Zoran Radulović smatra da spoljno-politička dimenzija u slučaju KAP-a sada nije u prvom planu.
Znači, kombinat bi koji svaka druga fabrika na svijetu trebao da ima manje više isključivo tu ekonomsku dimenziju, međutim, zbog svih tih pogrešnih koraka koji su se radili u prošlosti, a posebno oko i poslije privatizacije, onda na Crnoj Gori ima i naglašenu socijalnu dimenziju, a tako ako insistiramo na nekom širokom shvatanju, možemo mu dati i nekakav taj spoljno-politički značaj. Mada ipak mislim da je i na njih razgovorima da će biti dominantna ta ekonomska, eventualno socijalna priča, mada u Crnoj Gori neće pretjerano zanimati ta socijalna priča, domaćini će na njoj insistirati kao na sastavnom dijelu tih ekonomskih parametara oko kombinata.
Kombinat aluminijuma, čiji je vlasnik ruski oligarh Oleg Deripaska, do sada je bio najvažnija, ali svakako ne i jedina ruska investicija u Crnoj Gori, koju su neki strani magazini proglasili ruskom kolonijom na Balkanu. Na opasnost od počinjavanja Crne Gore Moskvi ranije je u više navrata ukazivao i general u penziji Blagoje Grahovac.
Nije ništa novo što se tiče ruske politike na ovim prostorima, da će učiniti sve da izvrše ekonomsko ovladavanje ovim prostorom Balkana. sve u cilju političkog ovladavanja nakon toga, a opet sve u cilju geopolitičkog preimućstva na Zapadnom Balkanu. Ako analiziramo ministarstvo gospodina Šojgua, utvrdit ćemo da tamo se nalazi personalno preko stotinu generala. Prema tome potpuno je jasno čime se bave. Ne treba biti spokojan zbog toga što on dolazi. Ja mislim da treba više biti zabrinut.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Na talasima ste Radija Slobodna Evropa. Do kraja naše emisije možete čuti počinje li sezona štrajkova u Hrvatskoj, zašto studenti u Crnoj Gori nisu nikada digli glas ni protiv čega, te kako se muzički festival iz Novog Sada Exit našao na listi Timesa. Stotinjak povjerenika školskih sindikata protestiralo je danas pred sjedištem vladajuće Hrvatske demokratske zajednice u Zagrebu. Povodom je bila jednostrana vladina odluka da odustanu od 6%-nog povećanja plata za javni sektor. Prosvjednici su prozvali vlast zbog socijalne neosjetljivosti, a sindikate zarad razjedinjenosti, prenosi Eni Zebić.
Oteto prokleto, po tim sloganom je danas na Zagrebačkom trgu žrtava fašizma stotinjak povjerenika školskih sindikata prosvjedovalo pred sjedištem vladajućeg HDZ-a protiv vladine odluke o zamrzavanju plaća. Predsjednik školskog sindikata Preporod Željko Stipić pita se dokada tako. Svi hrvatski sindikati preslabi su za jednu vlast koja je bahata i socijalno neosjetljiva, ali vlast je toliko jaka koliko su sindikati razjedinjeni, kazao je. Znamo da će naša bitka biti dugotrajna i da je njen ishod neizvjestan, poručio je Stipić povjerenicima školskih sindikata.
Ali kolegice i kolege, mi nemamo rezervne položaje, mi nemamo članstvo u nadzornim odborima, mi nemamo dodatne prihode, mi živimo od tih naših crkavica i zato umjesto nas nitko ne može podići glas. I završit ću ovaj prosvjed motom pod kojim smo ga sazvali. Neka dobro razmisle na mjestu na kome se mi danas nalazimo. I ponovit ću još jedan put glasno i neka to čuju. Oteto, prokleto!
Ovaj fingirani dijalog sindikata i vlade oko zamrzavanja ili povišenja plaća u javnom sektoru nije dao rezultate, pa te rezultate očito treba potražiti negdje drugdje, kazao je predsjednik jedne od središnjica nezavisnih hrvatskih sindikata, Krešimir Sever. Nije nas školski sindikat Preporod pozvao na današnji prosvjed, kazao je Sever.
Nego su to pozvale hrvatske vlasti svojim ponašanjem i očito da će takovih poziva, nažalost, biti sve više, jer je u ovoj zemlji sve više obespravljenih, sve više preslabo plaćenih, a od njih se očekuje samo da sve više rade.
Današnji dan nije slučajno izabran za prosvjed. Danas se izglasava rebalans proračuna u kojem je i 6%-tno zamrzavanje plaća za državni i javni sektor. A oko rezanja plaća zaposlenih u javnom i državnom sektoru postoji konsenzus između vlasti i opozicije, pa je Sever uputio poruku svim zastupnicima.
Vaše dizanje ruke za rebalans ujedno znači i vaše dizanje ruke za smanjenje plaća u državnim i javnim službama. Možda to ni ne brine vas jer ćete imati prosječnu mirovinu preko 10.000 kuna, a prosječna u Hrvatskoj tek je malo veća od 2.100. Možda to ne brine vas ni radi vaših plaća od 13, 15, 17 ili ne znam koliko tisuća kuna, a prosječna u Hrvatskoj je oko 5.200.
Jesu li mogući i ozbiljniji prosvjedi i štrajkovi, kako najavljuju sindikalci? Na to pitanje odgovara dobra poznavateljica sindikalne problematike, novinarka Novoga Lista, Gabriela Galić.
Pa javne službe već to najavljuju s prvom plaćom koju će dobiti umanjenu, dakle negdje, a to je peti mjesec. Mislim, to se vrlo lako može povezati sa predstojećim lokalnim izborima u jednom dijelu. Osim javnih službi koje onako direktno su zakinute rebalansom proračuna, bojim se da bi se moglo dogoditi, kako vrijeme prolazi, da sindikati neće niti moći kontrolirati ljude u jednom trenutku kad krenu na ulice, jer će izlaziti ne zbog borbe za socijalna prava, već u tom trenutku možda već i više politički.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Subota, 4. aprila, dan je studenata Crne Gore. dovoljan povod Srđanu Jankoviću za istraživanje koliko su studentske organizacije zadovoljne svojim utjecajem na društvo. Ali i za zagonetku zašto je crnogorska studentska populacija decenijama nijema na sve društvene devijacije u kojima žive.
Govoreći o statusu i uticaju studenata u crnogorskom društvu i uslovima u kojima studenti žive, predsjednik Saveza studenata Davor Ćorić kaže da su studenti u posljednjih par godina dobili mnogo zahvaljujući evropskim integracijama i otvaranjem novih univerziteta.
Znamo da su studenti taj neki akademski sloj društva koji otprilike po defaultu mnogi ljudi smatraju zaduženim za kreiranje nekih novih tokova u društvu. Mislim da je takva situacija u Crnoj Gori, da studenti preko svojih studentskih organizacija apliciraju za sve više projekata i u Crnoj Gori realizuju sve više ideja koje su među prvima u regionu. Dakle, sve u svemu mogu da kažem da u Crnoj Gori studenti žive u jednom dobrom ambijentu koji im daje mogućnost da stvaraju, odnosno da rade ono što su izabrali.
Studentska populacija je u prošlosti mnogih razvijenih zemalja igrala značajnu ulogu u društvenim zbivanjima predstavljajući savjest društva, bilo da su započeli suočavanje s prošlošću, učestvujući u otporu totalitarnim režimima, suprotstavljajući se ratovima, globalizaciji ili puritanskom moralu. Crnogorsko društvo nikada nije imalo priliku da vidi kako izgleda studentski protest, iako su studenti iz Crne Gore bili aktivni učesnici dešavanja i pobuna od 1968. pa nadalje, ali i u regionu i šire. To otvara pitanje zašto se u Crnoj Gori nije dogodilo ništa slično. Prema mišljenju Daliborke Uljarević, izvršne direktorke Centra za građansko obrazovanje, studentska populacija je manje vidljiva i od svega 3% učešća u crnogorskom društvu, a razlozi su sljedeći.
Mala republika, mlad univerzitet, a kasnije još mlađa država koja nije imala otvoren autoritaran režim, ali je još manje prošla proces istinske demokratizacije. Zatim odsustvo građanske svijesti, odgovornosti, aktivizma, riječi u građanske kulture jednostavno nisu rezultirali povoljnom klimom za rasplamsavanje nezadovoljstva status quo i spremnošću za njegovo konstruktivno mijenjanje. Ovdje se prosto sistemski njeguje jedna podanička kultura koja teži da zatvori prostor za kulturu protesta i otpora i do sada je u tome uspijevala, tako da najveći dio ovih razloga možemo sublimirati u društvenom i političkom kontekstu u kojem živimo. Naravno, postoji dio koji se odnosi na same studente i koji je prosto izraz njihovih individualnih ambicija. Studenti u Crnoj Gori su mahom zainteresovani za što brže, što lakše dolaženje do diploma, naučeni da plivaju love u mutnom i ne pitanje talasuju previše.
Uticaj vlasti je intenzivan na gušenju kritičke misli u Crnoj Gori i ako bi se našli određeni pojedinci koji bi iznijeli nezadovoljstvo povodom određenog pitanja, takva aktivnost bi bila sasječena u korijenu, kaže student Ivan Vukić, koji je sam bio žrtva napada nakon javno izgovorene kritike na račun sistema obrazovanja u Crnoj Gori.
Istina je da studenti generalno u Crnoj Gori su jedna moćna, bezoblična masa koja se prilagođava svemu što je se plasira kako od strane univerzitetske gospode, tako i od strane vlasti i koja uopšte ne reaguje na neke bitne devijacije u našem društvu. Prije svega, studentska populacija je dio ukupne populacije u Crnoj Gori koju htjeli mi priznati ili ne, generalno karakteriše pokoravajući duh. Jednostavno, većina studenata sa kojima se naravno ne slažem lično, ali to je realnost, misle da će idući linijom manjeg otpora kao poproni ostvariti lakše neka prava. Ipak, za svaku pobunu potrebno je da se stvori određena kritična masa, što je u Crnoj Gori ipak teže izvodljivo nego u okolnim zemljama. Crna Gora je mala država gdje i poznanstva igraju veliku ulogu, tako da i se neko istinski ne slaže sa nečim i hoće da se pobuni, poznanstva značajno doprinose odustanku od te ideje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Ivanković.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ugledni britanski list Times ponovno je uvrstio Exit na svoju listu 20 najboljih evropskih muzičkih festivala, kojeg svi pravi ljubitelji muzike trebaju posjetiti ovog ljeta. Istim povodom i priča Želimira Bojovića.
Počnite da pakujete letnju odeću, kupaće kostime i naočare za sunce, za tradicionalno bežanje od šokantnog vremena na britanskim festivalima. Iako je pala vrednost funte, sigurno će mnogobrojni Britanci i ove godine pohrliti u sunčanije delove Evrope, kako bi dobili svoju festivalsku dozu.
Ovo je rečenica kojom je engleski list Times pozvao turiste da posete neki od 20 najboljih muzičkih festivala ove godine u Evropi. Timesov tekst podseća na istoriju Exita i hvali ga, ističući dobar line-up, sjajno okruženje viševekovnog zdanja na kome se festival odigrava, ali i jeftine karte i niske cene. Generalni menadžer Exita Bojan Bošković kaže za Radio Slobodna Evropa da takvi napisi o festivalu prijaju, ali i da obavezuju.
Izuzetno je teško raditi Exit u Srbiji, stvarno imamo neki utisak da se borimo protiv nekih vetrenjača i Don Kihotovski nekako ulećemo u sve to. Tako da to, kažem, prija, ali s druge strane obavezuje. Exit mora da bude po ono evropskim svjetskim standardima i to je dosta teško ispoštovati ovdje. Sa druge strane, mi se trudimo, imamo već 10-godišnje iskustvo i nadamo se da će to sve ono da bude ok do kraja. Malo smo umorni, ali ono, radimo dalje.
Među najboljim festivalima u Evropi našlo se čak 5 festivala iz regiona. Srpski Exit, mađarski Ziget, rumunski BS Fest, bugarski Spirit of Burgas i hrvatski T-Mobile in Music. Prema Timesu, najbolja evropska manifestacija je Way Out West, koja se održava u Göteborgu u Švedskoj. Novosadski Exit zauzeo je 5. poziciju, najvišu u odnosu na ostale regionalne festivale. Muzički kritičar Petar Janjetović kaže za Radio Slobodna Evropa da Exit zbog mesta na kome se održava nudi jednu gotovo romantičnu sliku koja je različita od svih ostalih festivala, a pored toga i odličan line-up na oko 20 festivalskih bina.
Smatram da ono što izdvaja sam Exit je upravo ta mešavina prvo različitih žanrova, koja je posljednjih godina sve izrazitija, samim tim koliko različitih bina ima na kojima se predstavljaju i sastavi iz ovog regiona, a naravno i svetski, tako da ga između ostalog time izdvaja, dobija se taj neki specifičan šmek da zaista može da se na jednom mestu u par dana čuje dosta nove i raznovrsne muzike. Sa druge strane, stvarno je Exit specifičan i po mestu gdje se održava. Taj neki pomalo i romantičan prostor gdje se Exit nalazi, siguran sam da pomaže da se evo već niz godina nalaze visoko na top listi.
Ali, uprkos dobrem imidžu, nije lako obezbediti velika svetska imena. Organizatori kažu da je to svake godine sve teže i teže. Iako kompletna lista učesnika još uvijek nije objavljena, imena nekih izvođača već su poznata. Arctic Monkeys, Madness, Carl Cox, Moby, Kraftwerk, Patti Smith i američki new metal band Korn. Bojan Bošković kaže da je Exit festival sve popularniji u Evropi, ali da je za mlade Britance to najpopularniji festival van same Engleske, ali i da su budžeti britanskih festivala i Exita neuporedivi.
Glastonbury potroši na gumene čizme ono što praktično, znači koje daje dan ljudima, ono što Exit potroši na line-up na main stage.
Ali bendovi iz Srbije nisu jednako zastupljeni kao i bendovi iz inostranstva. Jedan od najpopularnijih beogradskih bendova, Električni orgazam, svirao je na tom festivalu pre nekoliko godina. Pevač i gitarista Gile kaže za Radio Slobodna Evropa da je Exit više okrenut stranim autorima, ali da je njegovo postojanje za ljude u Srbiji veoma važno.
Treba da postoje takvi festivali, mislim, super da postoje i ono, mislim da je to ono to pre svega ima značaj zbog tih stranih bendova koji tu dolaze. Mislim da, zapravo i Exit nije mnogo. Iako naravno nastupaju i domaći izvođači, ali uglavnom je naglasak na ovim stranim kao bendovima i umetnicima i mislim da ono, eto, što se toga tiče, to je u redu, treba postoji takav festival.
Ovogodišnji festival održat će se od 9. do 12. jula na Petrovaradinskoj tvrđavi u Novom Sadu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mahir Elšani i Sabina Čabaradić.